Jaké jednoduché techniky se můžeme naučit, aby nám bylo lépe? A můžeme vůbec žít úplně bez drog? Povídat si dnes budu s ikonou české adiktologie, emeritním primářem Bohnické psychiatrické nemocnice a také autorem řady knih, nejenom o závislostech, s panem doktorem Karlem Nešporem. Dobrý den.
Přeji vám skvělý, úžasný a střízlivý den, přátelé.
Pane doktore, co vás přivedlo k tématu závislostí?
To je velmi jednoduché. Já jsem chtěl studovat vědeckými metodami jógu, což bylo velmi výstřední přání v době, kdy jsem končil studia. Leč našel jsem jedno pracoviště, které vedl tehdy akademik Dostálek a tam jsem opravdu rok a půl se zabýval vědeckým výzkumem jógy. No ale potom se ukázalo, že to nejde a podmíněné reflexy mě jaksi nebavily. Tak jsem si řekl, oni ty závislí v podstatě budou cvičit jógu, přestanou pít a je vymalováno. Tak jednoduché to sice nebylo, ale už jsem u toho oboru zůstal.
Jak to vy sám máte s alkoholem?
S alkoholem to mám jednoduše. V roce 1984 jsme otevírali nové ženské oddělení. Docent Skál tehdy radil kolegům z branže, aby si vyzkoušeli, jaké je to rok abstinovat, že potom budou hodnověrnější. Tak jsem si to rok zkusil a zjistil jsem, že nemám důvod se vracet těm podivným roztokům z plesnivého ječmene a schnilých obilovin. No.
Jste řekl moc hezky. Jistě posluchači, kteří nás poslouchají, to třeba můžou vnímat ode dneška třeba právě takto. A vy jste říkal, začal jste tou jogou. Je právě joga pro vás jedna z cest ze závislosti, nebo může být? Je to skutečně tak, jak jste naznačoval, že budou cvičit jogu, bude jim dobře?
No, tady je jeden háček. Ta joga to není prostě pilulka, kterou by člověk spolknul a byl zdravý. Samozřejmě, když někdo bude cvičit denně, tak rozhodně zvládat lépe stres. Ten efekt cvičení, když člověk cvičí ráno, tak přetrvává i během noci následující. To se ukázalo u relaxačních technik třeba, že těm lidem i klesal krevní tlak během následující noci. No ale samozřejmě další nemusí cvičit znova. A to je kámen úrazu, protože ne každý je ochoten aspoň tu půl hodinku té józe věnovat. Takže ano, znám lidi, kteří prostě se nadchli. Paní, která se stala učitelkou jógy, kterou to prostě velmi zaujalo. Ale my to spíš používáme v té léčbě tak trochu jako takový nárazník, protože ten člověk, když pořádně vystřízlivý a uvědomí si prostě ty hrůzy, které si nadělá v životě, no tak potřebuje trochu uklidnit, no a ta joga je k tomu velmi vhodná.
Jste autorem řady knih, které jsou určeny pro pacienty, případně jejich blízké. A ve mnoha těch knihách je spousta takových jako drobných technik nebo návodů, co dělat, aby to šlo lépe. Co vás vedlo k tomu, že jste právě tyhle ty návody dal dohromady?
Tak to je velmi jednoduché. Při léčení návykových nemocí tak jistě je potřeba použít léky, když jde o to zvládnout odvykací stav, ale k dlouhodobému udržování střízlivosti od alkoholu třeba žádné léky neexistují. Teda respektive některé farmaceutické firmy tvrdí, že existují, ale neexistují. Takže tam je potřebí spoléhat spíš na vlastní síly, nebo na psychoterapii, nebo na socioterapii. Anonymní alkoholici jsou třeba skvělá věc. Tady v Praze se scházejí třikrát denně česky, třikrát denně anglicky a dvakrát týdně rusky, možná, že už třikrát dokonce. Takže pokud si někdo chce rozšířit jazykové znalosti a zároveň se upevnit ve střízlivosti, anonymní alkoholici jsou ta správná cesta. No a pochopitelně patří se mi ty relaxační techniky a takové ty jednoduché postupy, jak se uklidnit v každodenním životě.
Když jste zmínil ty anonymní alkoholiky, chodíte třeba mezi ně i vy sám někdy zavítat, poslechnout si, jestli se něco změnilo v těch tématech, která řeší?
Já jsem když jsem měl to štěstí, že mě pozvali Američané na návštěvu pracovišť, která si vyberu. A mimo jiné jsem se tam vybral anonymní alkoholiky, někde v Clevelandu to bylo. A nebylo tam nic zvláštního, něco bych neočekával, ale co by mě okamžitě vzbudilo velký respekt, je ta atmosféra. Ty lidi se prostě měli rádi. Vypadalo to tam jako v dobře fungující rodině. Teda nebyla to žádná komorní akce, bylo to v nějaké přednáškové síni místního kostela, že těch lidí tam mohlo být. Jestli z toho, že? Ale stejně bylo vidět, že ty lidi jsou na sebe hodní. Čili já mezi anonymní alkoholiky nechodím, co bych tam dělal, že? Byla se vykázána. Ale pro mě je podstatné, že to funguje, že a o tom, že to funguje, existují tvrdá výzkumná data.
A když ještě, mě to jako zajímá, jak to je s těmi anonymními alkoholiky, jestli třeba vy se s nimi setkáváte třeba potom v léčbě, jestli ta zkušenost se k vám dostane vlastně od nich?
Počkejte, jaká zkušenost?
Zkušenost od lidí, kteří chodí mezi anonymní alkoholiky, třeba se jim pak nedaří, dostanou se do Bohnic, dostanou se k vám, jestli o tom hovoří?
To samozřejmě ano, ale já mám zcela opačné zkušenosti, kdy prostě někdo člověk skončí léčbu, řekne si, hurá, jsem vylečený. My těm lidem říkáme, aby se dolečovali, ale on prostě už je vymalováno, zapomenout. No a takový člověk se velmi rychle objeví znova. No a to se mu stane po druhé, po třetí, no a potom ten pochopí, že teda to dolečování je nutné, už formou profesionální terapie, anebo teda chodit na té rodinné alkoholiky, kam není nutné se objednávat, že vaše rodné číslo tam nikoho nebude zajímat, protože tam přijde, je a je to, že není potřeba, nejsou k tomu nutné žádné formality, je to i večer, ráno, čili tam se opravdu vybere každý a že já nemám na dolečování čas, tak to v případě anonymních alkoholiků je vyloučeno. Tam si každý může vybrat.
V dnešní diagnoze F si povídáme s panem doktorem Karlem Nešporem. Povídáme si o drobných, jemných technikách, které můžeme používat k tomu, aby nám jednak bylo lépe, ale možná třeba, abychom se vypořádali s nějakou svojí závislostí. Pane doktore, jaké třeba techniky máte jako oblíbené? Co rád doporučujete pacientům?
Při bažení po návykové látce, ale i při hněvu letí energie nahoru. Jsou to útočné emoce, člověk chce něco uchvátit nebo se prát. Čili tu energie potřeba stáhnout dolů. A k tomuhle se pochopitelně velmi dobře hodí chůze. Docela obyčejná chůze. Vy to trmáte dobrý v rozhlase, máte tady hodně pater, takže když vás tady dopálí, tak si vyběhnete 2-3 patra nahoru a jste v pohodě. A já bych, když dovolí, tak bych nabídl posluchačům roztomilou historiku, kdy v roce 2006 už jsem měl 2 atestace dokonce, a kandidaturu hotovou a přijel jsem na seminář do Slovenska, kdy vedl indický mistr jogy Paramahansa Niranjan Ananda. No teďka on tam ukazoval cvičení, okrem tvrdil, že dokáže zvýšit inteligenci. No tak to pro mě bylo prostě, že by nějaké cvičení dokázalo zvýšit inteligenci. A to prostě bylo neslýchané. Tak jsem sedl v počítači, ještě jsem neměl vybaleno doma, no a začal jsem pátrat po odborných pramenech. A zjistil jsem, že jogín měl pravdu, nebo jakákoliv přiměřená fyzická aktivita mírní úzkosti, mírní deprese, mírní stres a do značné míry chrání mozek před stárnutím. Takže tohle je jedna z věcí, která samozřejmě se hodí pro každého. Bych nabídl nějaký příklad, já vím, že asi 70-leté dámy nejsou vašimi typickými posluchačkami, ale bych to ilustroval, tak nabídnu jeden příklad z odborné literatury, kde kdo si zkoumal, že zdravotní sestry v důchodu americké, které ušly denně aspoň těch 4-5 kilometrů, takže jim to líp myslelo, byli mazanější a soběstačnější než ty, kteří prostě seděli doma a koukali na televizi. Že? Čili fyzická aktivita je prostě dar z nebes a naši posluchači pravděpodobně nebudou příliš koukat na televizi, za to budou mastit nějaké hry na počítači, tak pánové a dámy, vypněte Facebook a jděte se projít. Mimochodem, víte, jak se nejlíp najde práce přes Facebook?
Nevím.
Vypněte počítač a jdete hledat práci.
Tak to máme přiměřený pohyb, to máme chůzi.
Úsměv. A jako maminka víte, že malé děti jsou přeborníci v usmívání. Když je všechno v pořádku, no, tak se dokážou smát od rána do večera. A je to dar z nebes, protože to působí uklidňujícím způsobem na nás a většinou to působí uklidňujícím způsobem i na okolí. Jeden americký pan profesor zjistil, že nejčastěji se lidé smějí ze zdvořilosti. Je to smích umělý, v podstatě, co je nám k smíchu na vrátném, že jo, nebo na někom takovém. Nic, ale my se na něj stejně usmějeme, on se usměje na nás, no a hned se budeme cítit lépe po příchodu do zaměstnání. Na ten úsměv, který lidé používají, je takzvaný Dišenův úsměv, ale to se nikdo nepamatuje, takže my jsme to překřtili na lišácký úsměv. A lišácký úsměv vypadá tak, že člověk přimhouří oči, zuby se nedotýkají a koutky úst se jemně pohybují směrem k uším. No a co tím říkáme okolí? Tím, že máte povolenou čelist, zuby se nedotýkají, tak říkáte, já vás nekousnu, pane vrátný. No a tím, že jste přimhouřila oči, no tak zase dáváte najevo, že situace je bezpečná, že tady nelétají někde žádní netopíři a podobně.
Tak to jsou úsměvy. Mě by zajímalo, jestli vy třeba po těch letech, co se tomuhle tématu věnujete, poznáte podle smíchu, o jakého jde člověka?
Určitě to bude milý člověk, protože kdyby nic jiného, tak se aspoň snaží. Ale ještě, aby jsme se vrátili k té vaší původní otázce, smích úzce souvisí s dýcháním. Víte, že lidé se smějí, čili děje se to při výdechu. Někdo se nesměje, to prostě nejde. No a dlouhý výdech uklidňuje. Zrovna tak uklidní, když se uvolní břišní stěna, takové to dýchání do dolních partií plic. Má to svoji logiku, břicho to je buď pancíř, když stáhneme břicho, tak máme dobře upevněné vnitřní orgány, včetně srdce, protože břišní svaly se upínají na žebra. No ale zase nemůžeme dýchat. Můžeme dýchat pod klíční kosti, to je tak, aby se člověk nezadusil. Čili to břiško je potřeba, zejména v té horní části, nechat pracovat. Pěkně, my tomu říkám pěstování koule, s nádechem zvětšovat prostor břiše, s výdechem zmenšovat prostor břiše, nádech větší, výdech menší. No a k mým objevům patří velké kulové pravdy. Velká kulová pravda číslo 5 říká, někdo má starosti, já ne, já mám kouly, nádech větší, výdech menší.
Nesetkává se třeba s tím, že si lidé říkají, že tohle přece nemůže fungovat? Si někdo jako myslí, že já mám jako kouly a to mi pomůže?
Vy nemáte kouly, ale vy máte břicho a bránice.
Samozřejmě.
To nemůžete popřít.
Ano, mám.
A když tu oblast rozpohybujete se za představy koule nebo za představy toho, jak bránice jde dolů a uvolněné břicho vytlačuje před, to je úplně jedno. Ale důležité je, abyste dýchala do břicha. Samozřejmě vy jste zvukový profesionál, co já vám to tady říkám, že nemohla byste mororovat, kdybyste neuměla pořádně dýchat, že to vás určitě někde naučili na nějaké herecké škole.
To nevím, já se naštěstí vždycky neptám, což je docela krátký úsek. Vy sám děláte tahle dechová cvičení a podobné věci?
Podívejte, mě už je nějaký ten rok a pro mě cvičení jogy nebo v čikungu v posledních letech, to je prostě, už to dělám z půdu sebezáchovy. To je naprostá nutnost. Jednou jsem cvičil na ženském oddělení, nedávno to bylo poměrně, a nějaká mladá dívka, tak prostě 16, 17, že, která tam byla kvůli drogám, tak mi povídá, kolik je vám roku? Jsem řekl 660. A ona povídá, to, když jste tak starý, tak ještě cvičíte jogu, tak si mi řekl, právě o to víc, protože když máte starý barák, tak ho musíte víc udržovat, než novou stavbu.
Pane doktore, je možné, aby člověk zvládnul sám svoji závislost nebo škodlivé užívání návykových látek?
Lidé si většinou myslí, že jediným problémem, který alkohol nebo drogy působí, je závislost. A to je pustý omyl. Většina škod v populaci přichází u lidí, kteří nejsou závislí, kteří to pouze užívají nebezpečným, rizikovým anebo škodlivým způsobem. Pochopitelně řidič, který někde nabourá, že na svém Harley, no tak vůbec nemusí být závislý. Zrovna tak někdo, kdo smíchá alkohol s něčím, s čím by se smíchat neměli, třeba z léky proti bolestem, způsobí si krvácení do trávicí trubice, no tak vůbec nemusí být závislý na alkoholu. Čili v případě toho škodlivého užívání, kde není přítomná závislost, tak ta své pomoc je v podstatě ten nejběžnější způsob, jak ten problém vyřešit. Člověk si řekne, tak už toho bylo dost, budu si dělat ostudu a problémy a je to řada
Ale
lidí.
Ale musí si to uvědomit.
No tak k tomu ho většinou přimějí okolnosti. No. A problém je vyřešen. Samozřejmě úplně rozvinuté závislosti, ta cesta ke střízlivosti je těžší. Tam je nepřítel uvnitř vlastního mozku. A ten nepřítel se jmenuje craving neboli bažení. A ten je provázen stresem, zhoršuje sebeovládání a navíc snižuje rozumové schopnosti. Někdy se ptám lidi, jaký je rozdíl mezi inženýrem, který baží, a debilem, který baží. Někdo lidi odpovídá, že žádný, ale to není pravda, protože záleží na síle bažení. Slabě bažící debil by mohl dokonce uvažovat lépe než silně bažící inženýr. Samozřejmě po tu dobu toto bažení trvá. Čili to je obtížnější situace. A tam opravdu bych doporučoval, ne-li teda profesionální léčbu, tak své pomocnou organizaci, anonymní alkoholiky, anonymní narkomany, anonymní gambleři v Praze, taky v Praze. Čili když člověk na to má kamarády, tak to jde s nás. Ona tato věc není jednorázová záležitost, jako když se někomu vyoperuje slepé střevo. Ale tato záležitost je dlouhodobá. Tam je potřeba si tu kondici dlouhodobě udržovat. Ale když někdo chodí dlouhodobě na teorální alkoholiky, tak samozřejmě si tu kondici dlouhodobě udržuje, udržuje si vysokou míru motivace, ta abstinence je snadná. Pokud někdo spoléhá jenom na sebe a už má rozvinutou závislost, tak to je velmi obtížné. Neříkám, že to nejde, ale je to podstatně obtížnější. Jinak na mém webu drnespor.eu jsou volně ke stažení své pomocné materiály pro závislé na alkoholu, na drogách, patologické hráče. A dokonce je tam své pomocný návod pro lidi, kteří trpí shopping addiction, neboli nezdrženlivým nakupováním. To je jediná návyková nemoc, častější u žen nežli u mužů, takže doporučuji si stáhnout, vážené dámy, takhle před Vánoci ušetříte spoustu peněz. Takže to je asi tak té své pomoci. Pochopitelně tím dalším stupněm, kdyby nestačily ani ta svépomocná organizace, ani teda nějaká literatura, no tak je ambulantní léčba, no a potom je pobytová léčba. Ale ta pobytová léčba zase nenahrazuje to dlouhodobé doléčování. Já to někdy přirovnávám k jízdě na kole, že je potřeba šlapat tak dlouho, že dokud člověk šlape na kole, tak udrží snadno rovnováhu. Jakmile by šlapat přestal, no tak udrží rovnováhu obtížněji. Nebo také přirovnávám střízlivost k ražení tunelu, kde člověk musí razit tak dlouho, dokud není tunel hotový a potom ho udržovat v dobrém stavu. K tomu máme jeden druh smíchu, který se jmenuje tunelářský smích. Tunelářský smích vypadá tak, že člověk si představí, že drží v ruce zbíječku a směje se.
Já jsem se, milí posluchači, dneska začala přirozeně smát potichu, protože před panem doktorem Nešporem je pro mě velmi obtížné se smát. To už mám diagnostiku na čele v tu chvíli.
Ale nemáte. Jste milé děvče.
Děkuju. Mě by ještě zajímalo, co jsme nezmínili. Když jste hovořil o těch svépomocných příručkách, jakou roli v tom celém příběhu mají osoby blízké? Rodinní příslušníci, mámy, tátové, partneři, partnerky, děti?
A klíčové. Ta rodina může dotyčného motivovat ke střízlivosti. Prostě když ta manželka bouchne do stolu a řekne tak a buď abstinence a nebo teda nezdar, tak to je velmi silná motivace. Neříkám, že vždycky stačí, ale je to silná motivace. Pochopitelně, jestliže jsou dva lidé, kteří jsou závislí, tak to je velké neštěstí. To je jako když prostě jeden z nich vystrčí hlavu nad hladinu, plave ke břehu a ten druhý ho stáhne zpátky, že? A potom si to vyměnějí. Takže Je to, to jsou velmi destruktivní vztahy a ty doporučujeme v zájmu obou ukončit, protože to opravdu nikam nevede. Samozřejmě ženy jsou v tomhle směru zranitelnější, ať už alkoholem nebo drogama, či ta žena to většinou odskáče dřív. Někdy se paradoxně stává, že ten muž ji naučí pít, pijí spolu a potom ji opustí jako alkoholičku. Takže dámy, máte-li pijícího mužského, v žádném případě se mu nepřizpůsobujte a rozmyslete si, jestli je to ten pravý.
Možná ženy jsou častěji v roli takových těch spasitelek, záchranářek, že právě toho svého závislého tou láskou zcela jistě tentokrát vyléčí.
Tak kdyby to bylo tak jednoduché.
Neříkám, že je to efektivní cesta, ale říkám, že je to možná jako něco, co se objevuje. Setkáváte se s tím v léčbě, s těmi záchranářskými partnerkami?
Tak většinou, když se k nám někdo dostane do léčby, tak ta rodina zjistila, že tohle nefunguje, že ani fungovat nemůže. No ale abych byl teda objektivní, tak strategie, která se doporučuje blízkým lidem, tak je, jsou to tři věci. Za prvé pevná láska. Pevná láska znamená, že mám tě ráda, záleží mi na tobě, ale odsud až pocud, prostě pokud budeš takhle pokračovat, tak půjdeme každý svojí cestou. Potom to druhé je, že ta žena by si měla najít další lidi v okolí, na které se dá spolehnout, vlastní příbuzné nebo vlastní přátelé. Prostě protože ten mužský, který se chová závislostně, tak je velmi často nevypočetatelný. No a ten třetí důvod je nestydět se o tom mluvit, říct si o tom a z toho jednoduchého důvodu, že když to okolí neví, kde je problém, tak těžko může pomoci. Samozřejmě ta profesionální léčba nejenom pro závislého, ale i pro blízké lidi, tak je dobrá možnost. Mimochodem, ještě když jsme mluvili o těch anonymních alkoholicích, tak existuje organizace Al-Anon, která se schází jednou týdně a to je čistě pro příbuzné.
Říká pan doktor Nešpor, host dnešní Diagnozy F. Pane doktore, více nám do Diagnozy F navejde, tak doufám, že se u nějakého dalšího dílu opět uslyšíme. Děkuju, že jste přišel.
Přeji vám, přátelé, skvělou, veselou a úžasnou střízlivost. Mějte se hezky.